соңғы жаңалықтар мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым.
Әуе толқында Азаттық радиосы, студияда мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Freedom House ұйымының зерттеуі интернет еркіндігіне қауіп бар екенін айтады. 1 сәуір күлкі күніне байланысты хабар береміз. Сондай-ақ қазақ сатирасының бүгінгі жағдайы қандай деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы, қадірменді тыңдарман, енді жоғарыда айтылған хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстыра отырайық. Ақпарат еркіндігін бақылауда ұстайтын Freedom House ұйымы өзінің зерттеуінде компьютер мен мобилді телефоны арқылы интернетті пайдаланатын адамдардың құқығы барған сайын бұзылып отырғанын ескертуде. Freedom House-тың айтуынша, екі бағыт: демократиялық және репрессиялық ел үкіметтері интернет кеңістігіне бақылауларын күшейтіп отыр. Бұл зерттеу қорытындысы сәуірдің 1-де Берлинде 1000-нан аса блогшы қатысып жатқан конференцияда айтылды. Бұл арада қазақстандық блогшылар еркін интернет үшін атты бастамашыл топ құрып, азаматтарды өз құқықтарын қорғауға шақырып отыр. Тақырыпты кеңейтіп, Үкілей Бестай айтып береді.
Вашингтонда орналасқан үкіметтік емес Freedom House-ның хабарлауынша, көптеген үкіметтер жылдан жылға интернетті бақылау тәсілдерін қолданып, интернетке блог жазушыларды жазалауын көбейтіп келеді. Ғаламтордағы еркіндік деп аталған Freedom House-ның баяндамасында 2007-2008 жылдар барысында 15 елде интернет кеңістігін пайдаланушылардың құқығы бұзылып, ақпараттарға шектеу енгізіліп, интернетке қосылуға қарсы жасалған кедергілер туралы көтеріліп отыр. Бұл зерттеуге түскен 6 елде интернетті қолдану 2 есеге артып, мобиль телефон арқылы интернетке қосылу 3 есеге өскен. Freedom House тобының интернет еркіндігі жөніндегі жобасын басқарушы Роберт Гуэре бұл бағыт-бағдар алаңдатарлық деп отыр.
What we've seen is that governments, particularly in repressive countries, are increasingly taking.
Біз байқаған үкіметтерде, оның қатарында қудалаулар жүріп жатқан елдерде цензура мазмұнға байланысты ғана емес, сонымен қатар оларды бақылау үшін интернетке қосылу мүмкіндігін шектеу шараларымен қатар кейбір талқылауларды бірізділікке түсіріп, үкіметке жақын форумдарда бір көзқарас қалыптастыруға тырысып келеді, дейді Freedom House өкілі Роберт Гуэре. Ұйымның зерттеуі кезінде 11 мемлекетте кем дегенде бір рет ғаламтордағы саяси мазмұн сынаға алынған, 6 елде блогшылар түрмеге жабылып, 5 ел интернет кеңістігін шектеу туралы заңды алға тартқан. Оларға қоса Қазақстанда да интернет жүйесін ретке келтіру жөніндегі заң жобасы талқыланып жатыр. Елдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен құқық қорғаушылар бұл заң еркін ақпарат алуды шектейді деп алаңдаса, қазақстандық блогшылар наурыз айының басынан еркін интернет үшін бастамашыл тобын құрып, өз құқықтарының аяқ асты етілмеуін талап етіп, үкімет ке қайырылып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына DOS-тің достық шабуылы деген үндеу жолдады. Олардың үндеуінде біз қарапайым интернетті қолданушылар достарымызбен хат алмасып, жеке күнделік жүргізіп немесе болып жатқан жағдайлар туралы пікір алмасқанымыз үшін бізге ақпарат құралдары секілді жауапкершіліктің жүктелуіне қарсымыз делінген. Бұл тұрғыда белгілі саясаттанушы блогшы Айдос Сарымның пікірінше,
ойымша қазір үкіметтің жаңа ұсынып отқан заң жобасы таза ақымақтық деп есептеймін. Себебі енді бүкіл әлемде жоғары үстінде Қазақстанға жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Енді осы логикаға салатын болса, онда адамдардың ас үйде отырып сөйлескенін де баспасөз құралдары олар басқа деген сияқты, бұнымен қайда барамыз деген үлкен сұрақ туындайды да. Ресми тіркелетін баспасөз бар, ол теледидар бар, радио бар, газет бар. Олардың заңы да табиғаты да бөлек нәрсе. Егер мысал үшін бар, мен 10 адамға хат жазсам, онда баспасөз құраламыз ба деген сияқты үлкен сұрақтар туындайды енді.
Қазақ блогшыларының жауапқа тартылуы Қазақстанда сирек болғанымен ішінара кездеседі. 2007 жылы куб.кз сайтының блогшысы Қазис Тоғызбаевты құқық қорғау органдары ел президентіне ғайбат сөз айтты деген айыппен қылмыстық жауапқа тартып, ол сот үкімімен 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған болатын. Ал адам құқығын қорғаушылар болса, оның аталмыш заң жобасында кездесетін жалғыз қателік емес екенін алға тартады. Олар бүгінде даулы мәселеге айналған заң жобасы әзірге сол келте күйінде қалып отыр деген сын айтып отыр. Осыған орай парламент депутаттарына жолданған ашық хатқа Қазақстанның журналистер одағы, сөз бостандығын қорғаушы әділ сөз қоры, телерадио таратушыларды қолдау жөніндегі ұлттық қауымдастық өкілдері қол қойған болатын. Адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, егер заң жобасы дәл қазіргі нұсқада қабылданатын болса, онда кез келген сайтқа жабылу қаупі төнеді. Себебі онда заңға қайшы деп табылған билікке жақпайтын ақпарат жариялануы прокуратураның назарын бірден аударады. Онымен қоса мұны сайттың жабылуын көздеген кез келген адам жасауы мүмкін деп алаңдайды олар. Олар бұл тұрғыда Қазақстанның бағыт-бағдары көршілес Қытайға қатты ұқсап бара жатқандығын айтады. Көрші Қытайда жыл басында бір аптаның ішінде 150 мың сайт жабылған. Есеріңізге сала кетсек, өткен жылы қазақстандықтар 7 апта бойы Азаттық радиосының веб-сайтын аша алмай қалған болатын. 2008 жылдың 11 сәуірінен бастап 7 апта бойы azattik.org интернет парақшасының ашылуына бөгет жасау жалғасқан болатын. Ал Freedom House ұйымының сәуірдің 1-де жарияланған зерттеуі Қытай, Ресей, Грузия, Түркия, Иран, Британия, Бразилия, Малайзия, Тунис, Кения, Оңтүстік Африка, Эстония және Үндістан елдеріндегі интернет кеңістігінің ахуалын қамтып, қайсы елде бақылау мен қудалау күшейіп отырғанына назар аудартқан.
Бұл Үкілай Бесайдың хабары еді. Енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осы айда мәлімдеме жарияланды. Кремльді қолдайтын Наши жастар ұйымының белсендісі Балтық елінің интернет жүйесіне әлгі шабуылдарды мен ұйымдастырдым деп мәлімдеді. Компьютерлік шабуылдар НАТО-ға мүше бұл мемлекеттегі қауіпсіздікке байланысты алаңдаушылықтар туғызды. Шабуылдардың артында Ресей билігі тұрғандығын Наши ұйымының белсендісі жоққа шығарды, бірақ технологиялық пен саяси бақылаушылардың айтуынша Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға Кремль қолдау танытқан болуы мүмкін.
2007 жылдың көктемінде 3 апта бойы Эстония елі бірқатар компьютерлік шабуылдарға тап болды. Алдын ала ұйымдастырылған бұл шабуылдар ел парламенті мен банктерінің газеттері мен үкімет министрліктерінің веб-сайттарына бағытталған еді. Компьютерлік шабуылдар кесірінен Эстониядағы өмір тоқтап қалғандай болған еді. Эстония шығыс және орталық Еуропадағы интернетті көп пайдаланушы елдердің бірі болып табылады. Бұл мемлекетте адамдардың көбі қызметтер үшін интернет арқылы төлейді. Ақпарат технологиясы бойынша жетекші эстониялық сарапшы Питер Марвет әлгі компьютерлік шабуылдар нақты Балтық елінің интернет негізін құртуға бағытталған еді деп атап көрсетті. Эстонияның ең ірі банктерінің бірінің веб-сервері жарты сағатқа тоқтап қалды. Эстонияда халықтың басым көпшілігі банк операцияларын интернет арқылы жасайды. Интернеттің 30 минутқа тоқтап қалуы өте маңызды мәселе. Бұл мемлекетте банктер интернет арқылы сапалы қызмет көрсетеді десе болады, дейді Марвет. Эстониядағы компьютерлік шабуылдар халықаралық қауымдастықтың дабыл қағуына түрткі болды. НАТО өзіне мүше бұл елді түсініксіз қауіптен қорғауға уәде етті. Эстония ресмилері әлгі шабуылдарға байланысы дереу Мәскеуді кінәлай бастады. Себебі оның алдында Таллин орталығында орналасқан совет дәуіріндегі бір ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне байланысты Эстония мен Ресей дауласып қалған болатын. Бірақ ресми Мәскеу Эстонияның айыптауларын жоққа шығарды. 2007 жылғы оқиғаға қатысты осы айда бір таңғаларлық жайттар пайда бола бастады. Интернеттегі соғысқа байланысты дөңгелек үстел барысында мемлекеттік дума депутаты Единая Россия партиясының мүшесі Сергей Марков күтпеген жерден Эстониядағы компьютерлік шабуылдарды менің көмекшім жүзеге асырды деп жариялады. Вашингтонда орналасқан стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығының технология мен қоғамдық саясат сарапшысы Джеймс Леуис әлгі талқылауларға қатысқан болатын. Леуис Марковтың әлгі мәлімдемесіне өзінің таң қалғанын жеткізді. Не айтарымызды да білмей қалдық, дейді Леуис. Менімше Марковтың айтқандарына ешкім сенбеді, бәрі күле бастады. Одан сұхбат алып жатқан РИА Новости агенттігінің тілшісі бірнеше сұрақ қойып, сіз әзілдесіп жатқан шығарсыз деп күлді. Марковтың сөздеріне ешкім сенбеген сияқты. Бәріміз бір-бірімізге қарап таң қалыстық, дейді Леуис. Марков сол кезде өз көмекшісінің атын атамаған еді. Алайда оның көмекшісі Наши жастар ұйымының белсендісі Константин Голоскоков өзі жөнінде бәріне жариялай бастады. Голоскоковтың Эстонияның интернет жүйесі шабуылдарды мен ұйымдастырдым деген мәлімдемесі Марковтың сөздерін дәлелдегендей болды. Бірақ Голоскоков Азаттық радиосына берген сұхбатында өзінің ешқандай заңсыз әрекет жасамағанын айтып отыр. Алдымен мына нәрсені анық етіп айтайын. Ол шабуыл болмаған, соғыста емес еді. Ол азаматтық бағынбаушылық әрекеті болды, деді Голоскоков. Оның айтуынша бұл идея оған Ресей мен Эстония арасында дипломатиялық дау шығып тұрған кезде келген. Таллин орталығындағы 2-ші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Қызыл армия күштеріне арналған ескерткіштің басқа жерге көшіру жөніндегі Эстония үкіметінің шешімі Мәскеудің ашу-ызасын туғызған болатын. Осыған байланысты Наши ұйымы Мәскеудегі Эстония елшілігі алдында бірнеше күн қатарынан наразылық шараларын өткізді. Голоскоков пен оның бір топ досы сәуір мен мамыр айларында DDoS шабуылдары арқылы Эстонияның интернет желісіне зақым келтіргендерін айтып отыр. Голоскоковтың мұндай мойындауларынан кейін бұл әрекет Ресей билігі тапсырыс беріп отырған компьютерлік шабуылдар стратегиясының бір бөлігі болуы мүмкін деген болжамдар айтыла бастады. Бірақ Голоскоковтың айтуынша, оларға ешкім араласпаған және ешкім оларға қаржылай қолдау көрсетпеген. Бірақ кей сарапшылардың пікірінше, бұл компьютерлік шабуылдардың артында Кремль тұрған болуы мүмкін.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Ресейдің адам құқығын қорғаушы белсендісі Мәскеуде сейсенбіде соққыға жығылды. Ресейдің «Гражданское согласие» газетінің қызметкері Сергей Протазанов соққыға жығылып, дүйсенбіде қаза болды, дейді осы газеттің өкілі. Украина парламенті елдегі президенттік сайлау мерзімін қазанның 25-ine белгіледі. Чехия 5 мемлекетке жұмыс визасын ұсынуды тоқтатты. АҚШ президенті Барак Обама мен Британия премьер-министрі Гордон Браун Лондонда кездесті. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз бағдарламамыздың жалғасында 1 сәуір күлкі күніне байланысты хабар береміз. Сондай ақ қазақ сатирасының бүгінгі жағдайы қандай деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай ақ интернеттегі azattak.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз
2-50-76-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, 1 сәуір күлкі күні. Жалпы күлкі күнін тойлау Францияда бастау алған еді деседі. Ежелгі римдіктер ақпанның 17-сінде ақмақтар мерекесін атап өткен екен. Шығыс Үндістанда наурыздың 31-інде қалжыңдау салты ежелден етек алған. Бірде таңертең Петербордың тұрғындары әдетте өрт шыққанда ұрылатын қатты дабылдан оянды. Әзілкештердің бұл әрекеті сәуірдің 1-ine тап келген екен. Міне сол кезден бастап бұл ойын халық қолдауына ие болыпты. Ендігі кезекте Алматы тұрғындары өзара қалай қалжыңдасатындығы жайында естіп білсек, бұл туралы Мәншүк Асаутайдың хабарын назарыңызға ұсынамыз.
Танымал жазушы Дулат Исабеков құрдастарыммен жыл бойына қалжыңдасуға болады дейді. Ол үшін бір күнді белгілеу аздық етпек. Ертеректе Дулат ағай Жұлдыз журналында Төлеген Тоқбергенов және Асқар Сүлейменовпен бірге жұмыс істеген екен. Араларында ең кішісі Дулат ағай болғандығына қарамастан, Асқар Сүлейменовпен бірігіп Төлеген Тоқбергеновтың қытығына тигенді жанымыз жақсы көретін дейді сұхбаттасымыз. Алайда Төкең әрдайым сабырлы болатын. Ал бұл керісінше біздің қытығымызға тиетін дейді. Бірде біз кезекті әрекетімізді түнгі сағат 3-те бастадық деп еске алады Дулат Исабеков.
Бір күні түнде телефон соқты, түнгі сағат 3 ғой деп, Бәтима жеңгеміз. Ұзақ телефон соққан екен, алды ғой енді. Асқар айтады, давай сен сөйлес деп. Сол күні мен сөйлесем, Бәтеке, сәлеметсіз ба, қалыңыз жақсы ма? Я, жақсы ғой, жақсы ғой, бұғым. Дулат қой бұл, Дулат ау, не болды бұл түн ішінде? Түкін үйді мүкін? Ой, енді түкін үйді. Төлін дейтін оқысы, төкінді. Төлін ұйықтап жатыр ғой еді бұндай кезде. Ойбай бәтеке бізге өте керек болып қалды. Оятыңызшы, біз бір жаққа Асқар екеуміз, срочный жолға шығып бір жатымыз. Жарайды, шақырып берейін енді, біраздан кейін. Келді ғой сырп-сырп басып, төкінің дауысы өзі қарлығын шығатын. Алло, деп. Содыкен. Төкін, ассалаумалейкум. Алейкумсалам. Қайда барасыңдар? Еш қайда барасқан жоқпыз біз. Осындамыз. Сіз ертең жалпы осында боласыз ба, Алматыда боласыз ба? Я, балам. Біз соны білейік деп едік. Бұрыс басқа жұмысымыз жоқ.
Та. Ертесі жұмысқа келген Төлеген Тоқбергенов еш сыр бермеді деп сұхбаттасымыз. Одан кейін бір апта өткенде түнгі қоңырау тағы да шалынады. Тура сол жағдай тағы да орналады. Ертесінде де еш нәрсе болмайды. Сосын Төкенді ашуландыра алмаған Асқар Сүлейменов пен Дулат Исабеков бір аптадан кейін тағы да қоңырау шалуға бел буады.
Абай асыкен сіз звондаңыз, мен қыз звондай беремін ба қайта-қайта. Сосын бір кезде жарайды деп тағы телефон соқты. Баяғы бәтекең, Асқардың дауысы қоңыр дауыс. Бәтекең, сәлеметсіз, маған Төкен керек болды. Ойбай басығай, Асқар-ау деп отыр, сендерге түн ішінде звондайтын болдыңдар ғой, соңғы кезде сіз біз болады. Слушай, болды, маған Төкен үйде ме? Үйде, қазір маған шақырды, маған срочно керек. Бір кезде келді тағы. Кейін бұл Асқар, ассалаумағалейкум. Тоқ деді, алып боқтап кеп қояды. Содан трубканы қойып, шеңіміз қатып күліп отыр. Біз мақсатымызға жеттік, тоқыңды ашуландырдық. Ой, рахат болды.
Мақсаттарына жеткенімен кейін Төлеген Тоқбергеновті дәмханаға алып барып, кешірім сұрап, реншін жуып шайған кезіміз болған дейді Дулат Исабеков. Ал Гүлім есімді келесі сұхбаттасымыз өзінің студент кезіндегі оқиғасын еске алады. Курстасы дәл 1 сәуірде құрбы қызды ыңғайсыз жағдайға қалдырған көрінеді.
Хабарландырулары ілінетін тақтайшаға мынадай әдемілеп компьютерін шығарып тұрып жасап қойыпты. Самса, нан, тәтті тоқаш әкеліп сатам, бағасы 10 теңге, 15 теңге деп арзан баға жазып қойыпты. Сонан соң менің группамдағы бір қыздың атын, фамилиясымен, жаңағы мобильді телефонымен бәрін дайындап қойыпты. Осындай кабинетте сағат 2-ден 15 кеткенде жаңағы маған машинамен алып келеді, сол кезде келіп алуларыңа болады деп хабарландыру жазып қойған болған.
Сатирик Толымбек Әлімбекұлы менің күнімнің барлығы қалжың дейді. Мәселен, жуырда ғана орын алған мына бір қызықты оқиғаға көпке дейін мәз болып жүрдім дейді ол. Бірде Музарт тобымен бірге Шымкентке ұшу керек болды. Сөйтіп кедендік бақылау, тағысын тағы басқа да бақылаулардан өтіп самолеттің ішіне жайғастым дейді.
Кіргеннен бір ақтан кейін телефонымды іздесем, телефоным жоқ. Елдің бәрі жайғасып қойған, самолет оталып қалған, ұшайын деп тұр. Сол жерде отырып отырдым, ойбай, мен телефон қалып кетті ана жерде деп. Сөйтсем артында отырған Сәкен, Музарттың әлісі. Ойбай, аға енді кете алмайсың. Ол телефонда сол жерде мен бір кассада танысым бар, соған бір ауыз айтып қояйық, қайтарды бірақ аласың деген. Жарайды деді, көнді. Сен оны звондады, біреумен сөйлесті. Сонымен ертесіне қайтып ұшып келеміз ертең. Телефонды алатын болдым. Бірақ ұшты. Бірақтан тағы біреу звондағым келді. Қандай телефон деді де, звондап берді. Тағы сөйлестім. Сөйтіп самолеттен түстім. Бүкіл күні бойы сөйлесіп келген өзім телефоным екен. Оны самолетке міне берген уақытта ана жерге қалдырып кеткен кезде артынан Сәкен келгенде мен телефонымды алып алған. Мен қалып кетті деп ойлағам. Сөйтсем жаңағы менің бүкіл нәрсемді алдап, өмір алданбайтын деп жүрген тонымды деген. Сөйтіп бір күн өзім телефонымен елге өзім сөйлестіріп, өзімді құтқарып сөйткен бір жағдай болған.
Мінекей осылайша алданған Толымбек Әлімбекұлы жалпы дәл 1 сәуір күні алдаудың қажеті жоқ дегенді айтады.
Негізі ылғи айтамын, 1 сәуір күні ешкімді алдауға болмайды, лажы болса ылғи шындықты айту керек. Өйткені қазір елдерді алдап жүрген өтірік қоғам да өтірікшіл, бәрі де өтірікшіл. Еш болмаса бір күн шынымызды айтайықшы, бәрі ешкім сенбейді ол күнді. Сондықтан 1 сәуір күні мен лажы болса ылғи өзім басымнан өткен тірлік болса соны шынымды айтып қоямын, оған ешкім сенбейді. Сен ертеңгі күні бір жерден шиші қылып атса айтамын, өткенді айтып едім ғой, өзің сенбей қойдың деп. Сондықтан да 1 сәуір күні тек қана шындықты айту керек қой деп ойлаймын.
Ал біз сөзге тартқан Дария есімді ендігі бір бойжеткен, керісінше 1 сәуірде алдағанның айыбы жоқ деп есептейді екен.
Мен өзімнің дос қызымды алдаған болатын. Сол кезде 1 апрель кезінде мен оған звондап, осылай площадьта концерт болғалы жатыр екен деп сөйлеп айттым. Соны ол деген өзінің көрші қолаңдарын бәрін мамасына айтып, папасына айтып, бүкіл көп адамды жинап алып сол площадьқа барған ғой. Площадьта ешкім жоқ, солардан басқа. Сол одан кейін кешке ол звондап маған ренжіп, сөйткен бір қалжың болатын.
Мінекей қымбатты тыңдарман, Алматы тұрғындары осылайша қалжыңдайды екен. Ал мүмкін бұл да біздің қалжыңымыз болар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадырмен тыңдарман, бағдарламамызда одын әр жалғастырайық. Қазақ сатирасының дәуірлеген кезеңі Совет үкіметінің билік құрған кезімен тұспа-тұс келеді. 1970 мен 80 жылдар аралығында қазақ сатириктері советтік цензураның қырында тұрса да, ел ішіндегі атқамінер басшыларды нысанаға алып, нақты дәлелмен жазған шығармаларының арқасында әдебиеттің бұл жанрын халықтық деңгейге көтере білді. Алайда бүгінгі таңда саяси сатира жоққа тән. Оның негізгі себебін сатирик қалам кәсіпкерлердің бір қаншасы бүгінгі саяси жүйенің кесірі деп білсе, енді бірі кінәні сатириктердің өздерінен іздейді. Ал әзіл-сықақ театрлардың басшылары саяси сатиралық қойылымды сахнаға алып шыққанымен оны телеарналар эфирге жібермейді. Яғни бұл мәселеде телеарналарда да цензура бар деп отыр. Тақырыпты одан ары қарай Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Сатирик жазушы Қаббас Қабышұлының пікірінше саяси сатираның аяғына тұсау болып тұрған негізгі себеп елдегі саяси жүйе және президенттен бастап барлық деңгейдегі мемлекеттік қызметкерлер сын көтермейтін көрінеді.
Облыстық әкімнің дәрежесінен бастап, анау президенттің дәрежесіне дейінгі екі орталықта ешқандай сын жүрмейді дағы. Олар сын көтермейді, оларға сын айтудан қазір тыйылған жүр. Жазатындар тыйылмағанмен басып отыратындар, газет журналдар, кітап шығаратындар, ол жағының бәрін кешегі кеңестік цензура
Қаббас Қабышұлының айтуынша саяси сатира түгілі тұрмыстық әлеуметтік барды бар жоқты жоқ деп айтатын сатираның өзіне бұқаралық ақпарат құралдарына шығуға жол жоқ. Есесіне мерзімді басылымдар ақсақты тыңдай өтірікті шындай етіп көрсетіп отыр.
Оларға сенсең, Қазақстан бүкіл дүние жүзінде ең дамыған ел, демократиясы гүлденген ел, экономикасы қарыштап алға кетіп бара жатқан ел, адам құқығы сақталатын ел, айтар жоқ баяғыдағы арман болған коммунизмнің көкесі қазір бізде сияқты. Осындай жағдайда қайдағы саяси сатира болу керек.
Ал сатирик Қанат Ескендір саяси сатираға сұраныс болғанымен оның көрініс табатын алаңы жоқ. Оның болмауына бұқаралық ақпарат құралдары басшыларының өздерінің ішкі цензуралары кедергі болып отыр дей келе, саяси сатираның жазылуына да ешбір қысым жоқ екенін айтады.
Кедергі жасайды. Партиямызда құдалау зерттеумен болса да жаңағы құдалаушының өзіне басына бұл кейірге орында ешқандай кедергі ешқандай көрмейді.
Сатиралық театрлар саяси сатиралық қойылымды сахнаға алып шыққанымен оның эфир арқылы елге таралуына жол жоқ екенін теріс қақпай әзіл-сықақ театрының директоры Олжас Садықбеков жеткізді.
Ондай қойылымдарға театрлардың да әуестігі де жоқ. Ондай қойылымдар біріншіден бізде телевизия түсіретін болғаннан кейін оның бәрі монтажда кесіледі мысалға. Егер сен саясатты сынға алатын болсаң, дәл қазіргі уақытта мысалы кредит дағдарыс дейтін мәселелер айтылса да монтажда ол кесіліп алынып қалады. Өйткені қазіргі жағдайда ондай нелерді айтуға болмайды.
Ал сатирик Көпен Әмірбектің ойынша дәл қазір сатираның филетон, памплет сияқты өткір түрлері өз қызметін тоқтатып тұр. Ал саяси сатираның кенжеленуі сатираның бұл түрінің қиындығында жатқанға ұқсайды.
Саяси сатираның салмағы өте ауыр. Кезінде Оспан Әубәкіровтің өзі қанша шебер болса да саяси сатираға барған біздің сықақшылар ол биліктен қорыққаннан немесе үстіндегі жоғары жақтағылардың кәдімгі үлкен дүмпуінен сескеніп жүрмін ешқайсысы жоқ, мен жасаған құлығы жоқ немесе шеберлігі жеткемейді деп ойлаймын.
Ал сатирик Еркін Жаппасұлы демократиялық қоғамда саяси сатираның жоқтығын көріп, совет кезіндегі сатирамен жылап көрсетін халге жеттік деп отыр.
Саяси сатира негізінен бұл терфелетон деген сөз. Терфелетон жазатындай қазір жағдай болды. Кезінде мысалы үшін Ара журналы болды, орталықтан шығып тұрған Крокодил журналы болды. Оның бәрінде саяси сатира өркен алған кезеді. Өйткені сенің сол журналға немесе кез келген баспасөзге шыққан фелетоның терфелетоны, оның ішінде нақты фактілі фелетондары. Олар кез келген жерде қаралатын, сол арқылы қаралып одан нәтиже шығады. Ал қазір сен саяси сатира жазсаң, сол жерге жаманатты боласың. Немесе сенің саяси сатираң ешбір баспасөз, ешбір басылым қабылдамайды.
Қазіргі таңда сатирик жазушылардың кітаптары жарық көріп жатқанымен олардың таралу ауқымы тар. Ал мерзімді басылымдар әдетте сатираға берілетін соңғы бетке тек қана ел арасындағы күлдіргілерді берумен шектеліп келеді. Ал телеарналар болса, арнайы монтаждан өткен сатиралық театрлардың концертін ғана береді. Арнайы сатиралық бағдарламалар телеарналар мен радиоларда жоққа тән. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға ден қойыңыз. Сонымен Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12500 жиіліктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орталық толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.